Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 6-iyul, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Sarvar Usmon bugun dasturimizda. Musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda.
Mana somon sotasanmi, tushirasanmi, olvarganda topshirim, kelasan mana
ketib. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. Toshkentdagi Hazrat Imom masjidida 50 mingdan ortiq namozxon yig'ildi. Istanbuldagi terror hujumlari, Turkiya prezidenti Rajab Erdo'g'on Istanbuldagi portlashga dog'istonlik, qirg'izistonlik va tojikistonliklar aloqadorligini aytdi. O'zbekistonda xususiy yuk mashinalari egalari g'alla tashishga majburlanmoqda. Toshkentning panelni hibsxonasida 22 kun yotgan yigit hikoyasi. Ozod Nazar, o'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov mulohazalari bugun Ozodlikda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ramazon hayiti namozi Toshkent shahridagi masjidlarda chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 da o'qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrat Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Hayit namozi atrofidagi gaplar dasturimiz davomida. Qozog'istondagi avtohalokatda bir o'zbek o'ldi, 4 o'zbek jarohatlandi. Qozog'istonning Qarag'anda shahrida yuz bergan yirik avtohalokat natijasida bir o'zbekistonlik halok bo'ldi va O'zbekistonning 4 fuqarosi jarohat oldi. Novosti Qozog'iston agentligining 6-iyul kuni xabar qilishicha, avtohalokat Qarag'andada seshanba kuni kechki soat 9:00 da Buxar, Jirav va Kosmonavtlar ko'chalari chorrahasida yuz bergan. Guvohlarning kasalxonaga olib ketilgan o'zbekistonliklardan 2 nafari viloyat shifoxonasining jonlantirish bo'limida saqlanayotgani, qolgan 2 o'zbekistonlikning hayotiga xavf yo'qligi xabar qilindi. Rossiyaning Sverdlovsk viloyati politsiyasi Kachanar shahridagi teplitsada 27 o'zbekistonlik 4 oydan beri yashab kelganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, Kachanarlik 50 yoshli odam o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'z uyiga ro'yxatga tirkab, ularga yashash uchun hovlisidagi teplitsani fevral oyidan may oyigacha ijaraga bergan. Teplitsa yashash uchun yaroqsiz joy hisoblangani ortidan mazkur voqea bo'yicha Rossiya jinoyat kodeksining xorij fuqarosini fiktiv ro'yxatga qo'yish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Islom ulamolari Saudiya Arabistonida sodir etilgan terror harakatlarini keskin qoralab chiqdi. 4-iyul kuni Madina shahridagi Muhammad alayhissalom asos solgan Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi halok bo'lgan va 10 kishi yaralangan edi. Bundan tashqari Saudiyaning 3 hududida portlashlar sodir etilgan. Saudiya Arabistoni ulamolar kengashi xudkushlar barcha muqaddas narsalarni oyoq osti qildi deb bildirdi. Islom olamining eng nufuzli universiteti bo'lgan Qohiradagi Al-Azhar oliygohi ulamolari hujumlarni qoralab, Allohning uyi, ayniqsa payg'ambarning masjidi muqaddas ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmati mahalliy nashrlarning respublikaning Axsu tumanida go'yoki O'zbekiston chegarachilari 2,5 gektar yerni bosib olgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Qirg'iziston O'zbekiston davlat chegarasining Jalolobod viloyati Axsu tumanining So'g'ot degan joyidagi qismidagi vaziyat barqaror, deyiladi chegara xizmati bayonotida. Avvalroq Ozodlik O'zbekistonning Namangan viloyati va Qirg'izistonning Jalolobod viloyati chegarasidagi bir uchastkaga o'zbek va qirg'iz chegarachilari bir necha kundan buyon har ikki davlat fuqarolarini kiritmayotgani, ular bu joyda davlat qayd xizmati xodimlari bilan birgalikda chegarani aniqlash bo'yicha ishlar olib borilayotganini aytayotgani to'g'risida xabar qilgan edi. Jalolobod viloyatining Axsu tumaniga qarashli So'g'ot qishlog'i rahbari Zamir Benazarov o'zbek-qirg'iz chegarasidagi o'ziga berilgan 2 gektar uchastkadan o'tgan hafta o'zbek chegarachilari tomonidan haydab chiqarilganini aytgan edi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 28-iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida amalga oshirilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olinganlar orasida tojikistonliklar borligiga oid xabarlarni tekshirmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi Atatürk aeroportida sodir etilgan portlashlarga Dog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston grajdanlari aloqador ekanligi to'g'risida seshanba kuni bayonot bergan edi. O'zini milliy xavfsizlik polkovnigi deb tanishtirib kelgan Egamberdi Hojibekov firibgar ozodlikdan ismli firibgar ozodlikdan mahrum qilingani to'g'risida Bosh prokuraturaning Huquq gazetasiga tayanib Podrobno o'z sayti xabar qildi. Tergov materiallariga tayanib xabar qilinishicha Hojibekov soxta guvohnoma yasagan, Toshkentdagi bozorlardan biridan harbiy forma sotib olgan, odamlar ishonchiga kirib ularga turli xizmatlar taklif qilgan. Masalan, Qo'qonlik Saidovdan hajga borishga yordam beraman deb 3000, Marg'ulonlik Usmonovdan 4000 dollar olgan. Bag'dodda 3 iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari soni 250 nafarga yetdi. Hodisada shuningdek yuzlab kishi yaralangan. Iroq ichki ishlar vaziri Muhammad Gabbon iste'fo berdi, lekin bosh vazir Haydar al-Abodiy iste'foni hozirgacha qabul qilgani yo'q. 3 iyulga o'tar tunda amalga oshirilgan portlashlar Saddam Husayn rejimi ag'darilgan 2003 yildan buyon amalga oshirilgan terror xurujlarining eng qonlisi bo'ldi. Va nihoyat Amerikaga oid xabar, AQShda qazib olinadigan neft narxi seshanba kuni birdaniga 5% arzonlab, bir bareli 46 dollar va 60 sentga tushib qoldi. Brent nefti esa 4% arzonladi va bir bareli 47 dollar 96 sentga baholandi. Bu shu yilning fevralidan buyon yuz bergan eng keskin narx pasayishi bo'lib, mutaxassislar fikricha bu holat Buyuk Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish qarori hamda AQShda qazib olinayotgan neft zaxirasining ko'paygani to'g'risidagi kutilmagan ma'lumotlar bilan bog'liqdir.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org sahifasida. Qarshimizdagi daqiqalarda musulmonlar Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. Istanbuldagi terror hujumlari, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbuldagi portlashga Dog'istonlik, Qirg'izistonlik va Tojikistonliklar aloqadorligini aytdi. O'zbekistonda xususiy yuk mashinalari egalari g'alla tashishga majburlanmoqda. Toshkentning Panalni hibsxonasida 22 kun yotgan yigit hikoyasi. Shuningdek, Ozod Nazar qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, dunyo musulmonlari Ramazon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston masjidlarida 100 minglab musulmon hayit namozlarini ado etdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrat Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartiboti organlari kuchaytirilgan tartibda bugun ishladi. Uch ko'prikda bolalarni namozga qo'ymaslik uchun masjidlar oldiga 3tadan post o'rnatildi. Marg'ilonda esa 12 yoshdan katta bolalarga hayit namozi o'qishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Hayit namozi Toshkent shahridagi masjidlarda chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 o'qildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, birgina poytaxtdagi Hazrat Imom markaziy masjidida 50 ming odam hayit namozini o'qigan. Hayit munosabati bilan poytaxtda metro va avtobuslar tonggi soat 3:30 dan ishlay boshladi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab huquq tartibot organlari kuchaytirilgan xizmat tartibida ishlashdi. Bayram arafasida O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning hayit namoziga borishi taqiqlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlik radiosi 5-iyul kuni Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi maktablar rahbarlariga o'qituvchilarning hayit namoziga borishning oldini olishni topshirgani haqida xabar bergan edi. Bugun ushbu topshiriq butun mamlakat maktab va kollejlariga taalluqli ekani ma'lum bo'ldi. Jumladan Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida ham bolalarni masjidga qo'ymaslikka alohida tayyorgarlik ko'rildi. Uchko'prikdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, tumandagi Mahmud G'oziy masjidiga bolalarni kiritmaslik uchun 3ta post o'rnatishgan.
Mahmud G'oziy masjidi yonida qabriston ham bor. Ikkalasi birga masjidga kirish uchun 4ta eshik bor. Oldingi yillar 4ta eshikdan kirish mumkin edi. Bu yil 3-tasini yopib, faqat bittasini ochib qo'yishgan. Shu eshikka borguncha 3-ta joyga post qo'yishgan. Har bir postda kamida 6 odam turibdi. Postlarda stol qo'yib qo'yishgan.
Dedi manba mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, har bir postda kamida 6-tadan odam bo'lib, ular bolalarning masjidga kirishiga yo'l qo'yishmagan.
O'tgan yillarga nisbatan bu yil tekshiruvlar juda qattiq bo'ldi. Ilgari mahalla posbonlari, militsiya xodimlarigina turardi. Bugun maktab direktorlari, kollej direktorlari, ularning o'rinbosarlari, harbiy ta'lim va jismoniy tarbiya o'qituvchilari, bizga notanish bo'lgan boshqa odamlar ham postda turishibdi. Yosh bolalar mutlaqo yo'q. Shu postda turganlar kechasi bilan masjidda navbatchilik ham qilishgan.
Dedi uchko'prikdagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Marg'ilondagi ozodlik manbalariga ko'ra, hayit namozi payti tartibni saqlash uchun shahardagi barcha masjidlarga 15 nafardan militsiya xodimi jalb qilingan.
Dahshat, to'g'risi shuncha hayit namozini o'qib, bunchaligini ko'rmaganman. Har bir masjidga 15 nafardan militsiya xodimi qo'yilgan.
Marg'ilonlik manba bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonning boshqa hududlaridan farqli, Marg'ilonda 12 yoshdan katta bolalarga masjidga kirishga ruxsat berilgan va bolalar ham hayit namozini ado etishgan. Ramazon hayiti namozlari Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston kabi aksar davlatlarda 5-iyul kuni o'qildi.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 5-iyul kuni Istanbuldagi masjidlardan birida hayit namozini o'qib chiqqanidan so'ng jurnalistlar bilan suhbati paytida Otaturk aeroportida sodir etilgan portlashlarga Dog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlari aloqador ekanini ma'lum qildi. Erdo'g'on portlashlar Islomiy davlat guruhi tomonidan amalga oshirilganini yana bir bor tasdiqladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulning Otaturk aeroportida 28-iyun kuni sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 30 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Unga ko'ra, gumonlanuvchilar orasida dog'istonliklar, qirg'izistonliklar va tojikistonliklar bor.
Son tutuklananlarla birlikte şu anda 30 tutuklanan var ve bu 30 tutuklananla birlikte
so'nggi qo'lga olinganlar bilan qo'shib hisoblaganda jami 30 odam hibs qilindi. Bu 30 odam qo'lga olinishi ortidan qator ma'lumotlar oshkor bo'lishi mumkin. Qo'lga olinganlar orasida dog'istonliklar, qirg'izistonliklar va tojikistonliklar bor. Portlashlar Islomiy davlat terror guruhi tomonidan amalga oshirilgan deb ayta olamiz, dedi Erdo'g'on 5-iyun kuni hayit namozidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida. Avvalroq Turkiya matbuotida Istanbulning Otaturk aeroportidagi 44 odam o'limiga va 240 odamning yaralanishiga sabab bo'lgan portlashlarni Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston grajdanlari amalga oshirgani to'g'risidagi taxminlar mavjudligi aytilgan edi. Jumladan 28-iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida portlash sodir etgan xudkush hujumchilardan biri O'zbekiston vatandoshi, qolgan 2 nafari esa Rossiya va Qirg'iziston vatandoshlari bo'lgani hamda ularning Islomiy davlat terror guruhiga mansubligi bildirilgandi. Ozodlik radiosi manbalari Istanbuldagi o'zbek vatandoshlari yashayotgan xonadonlar ham tintuv qilingani haqida ma'lum qilgan, biroq Erdo'g'on o'z so'zida O'zbekiston yoki o'zbeklar degan so'zlarni aytmadi. Turkiya rasmiylari Otaturk aeroportiga hujum qilgan xudkushlardan 2 nafarining shaxsi aniqlanganini, 3-chi xudkushning shaxsini aniqlash ishlari davom etayotganini bildirgan. Shaxsi aniqlangan xudkushlar Vakim Bulgarov va Vadim Osmonov ekani rasman xabar qilingan. Qirg'iziston tomoni Erdo'g'onning mazkur bayonotida aytilgan ma'lumotlar tegishli tuzilmalar tomonidan o'rganilayotganini va hozircha bu borada aniq xulosalar yo'qligini bildirmoqda. Turkiyaning Hurriyet nashri Istanbul aeroportida Ukrainadan uchib kelgan 25 va 35 yoshli ikki shaxsdan Rossiya va Qirg'iziston xorijiy pasportlari, boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan 2 xorijiy qirg'iz pasporti va 3 ichki qirg'iz pasporti, 5 tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma topilganini xabar qildim. Bu shaxslar ham darhol qamoqqa olingan.
Bu ma'lumot bo'yicha turk taraf, qirg'iz taraf hozircha rasmiy qayrilmadi.
Bu ma'lumotlar yuzasidan Turkiya tomoni Qirg'izistonga hozircha rasman murojaat qilgani yo'q. Biroq bu xabar ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lishi bilanoq Qirg'izistonning Istanbuldagi konsulligi surishtiruv ishlarini boshlagan. Bu boradagi ma'lumotlar aniqlashtirib olinganidan keyin rasmiy bildiruv tarqatamiz, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aymqan Kulukeyeva. Istanbul aeroportida xudkushlar tomonidan 28-iyunda sodir etilgan portlashlarda halok bo'lgan 44 odam orasida O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Abrorjon Ustaboyev va Samat Muhiddinov ham borligi, bundan tashqari 4 o'zbekistonlik yaralangani qayd etilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
O'zbekistonda fermerlar yetishtirgan g'alla hosilini qabul punktlariga tashishga davlat korxonalari avtomobillari yetishmagani bois bu ishga xususiy yuk mashinalari egalari majburlanmoqda. Ozodlikka shikoyat qilgan haydovchilarning aytishicha, postlardagi yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari xususiy avtomobillar egalarining hujjatlarini olib qo'yib, kechgacha g'alla tashib berishga majbur qilmoqda. Haydovchilarning aytganlarini rasmiylar ham tasdiqladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent Termiz avtomagistralining Jizzax viloyati G'allorol tumanidagi Sangzor postida militsiya xodimlari 5-iyul kuni o'nlab yuk avtomobillarini to'xtatib, g'alla tashishga majburlagan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, inspektorlar haydovchilarning hujjatini olib qo'ygan.
G'allorolda Sangzor blokpostida GAI xodimlari 50ga yaqin yuk mashinalarini g'alla tashiysan deb ushlab turishganini ko'rdim. Haydovchilar janjal qilyapti. Lekin GAI xodimlari kechgacha g'alla tashib berasan, keyin hujjatingni olib ketasan deb aytishyapti,
dedi voqea guvohlaridan biri. G'allorollik Nabijon Jo'raboyev 6-iyul hayit kuni ham ushbu postda yuk avtomobillari ushlab turilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
3-2 km tepada o'sha Toshkent Termiz katta trassa yo'li o'tadi. Har xil oblastlar mashinalari, viloyatlar mashinalari o'tadi. Masal o'sha yerdan 50 metr nariyoqda o'sha ostanovkadan bir ikkita GAI 5-6 guzoy mashinani to'xtatdi. Bittasining ustida hali press qilingan somon bor. Ikkitasi bo'sh, yana bittasining ustida yuki bor ekan. O'sha press qilingan mashin somon ortdan shaxsiy oldi, akam mashin siznikimi, menikimi sotib, somon sotasmi? Men somon sotish ham xayolimda yo'q. Hozir men GAI hujjatni olib qo'yib, mani kallamda achib turibdi. Somonni, mana somonni sotasanmi, tushirasanmi, olvarganda topshirim, kelasan mana keyin hujjat manda, keyin bo'lay tashlaysan, keyin olasan. Deb gapirdi deb shaxsiyatni o'zidan eshitdim,
dedi Nabijon Jo'raboyev. Ismi sir qolishini so'ragan haydovchilardan birining aytishicha, tumandagi g'alla qabul punktiga yuk tashiyotgan barcha avtomobillarning davlat raqamlari yechib olingan.
Meni ham g'alla tashishga majbur qilishdi. Aks holda hujjatlarimni olib qo'yishadi va mashinamni shtraf plashatkaga olib borib tiqib tashlashadi. Men kabi bechora haydovchilar bilan arzimagan pulga og'zaki shartnomani tuzishdi. Har bir reys g'alla uchun 3000 so'mdan pul beriladi ekan, lekin o'zlari zapravka qilib berishadi. Agar bir kunda 5 reys qila olsam 15 ming so'm bo'ladi ekan. Bu 1 kilo go'shtning ham puli emas. Gapni ochig'i, fermerlar 1-2 qop bug'doy ham berishadi. Shuning uchun ishlayapmizda,
dedi haydovchi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi yuk avtomobillari egalari g'alla tashishga majburlanayotgani faktini tasdiqladi.
Hozir ilgarigiday avtobazalar yo'q, chunki hamma yuk mashinalari xususiy bo'lib ketgan. G'alla tashishga mashina yetmay qolyapti. Shuning uchun viloyat hokimining topshirig'i bilan xususiy yuk avtomobillari egalarini bu ishga jalb qilganmiz. Fermerlar uyushmasidan vakillar bilan YHXB xodimlari birga bo'sh yurgan yuk avtomobillarini ushlab bu ishga safarbar qilyapti. 1-2 kun yordam berishsa hech narsa qilmaydi,
dedi boshqarma mulozimi. O'zbekistonda fermerlar zimmasiga yuklangan bug'doy va paxta hosilini yig'ib olish kompaniyalari paytida majburiy mehnat ommaviy tus oladi. byudjet tashkilotlari ishchilarining bug'doyni o'tdan tozalash, paxta chopig'i va terimi kabi dala ishlariga majburan safarbar etilishini xalqaro tashkilotlar muntazam tanqid qilib keladi.
Toshkentning xalq orasida panelni deb tanilgan hibsxonasi shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida 22 kun yotgan Davron poytaxtni viloyatliklar uchun rasman pulli qilib qo'yish kerak degan xulosani tilga oldi.
Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlaridan biriga o'qishga kirish uchun poytaxtga kelgan Surxondaryolik 21 yashar Davron so'nggi 2-3 oy ichida 3 bor ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan to'xtatilgani va 1 million so'mdan ortiq jarima to'laganini aytmoqda. Har gal ichki ishlar xodimlari to'xtatganida uning Toshkent shahrida vaqtinchalik propiskasi bo'lmagani ro'kach qilingan, odatdan 400 ming so'mga qadar jarima solingan. Ozodlik bilan suhbatda Davron Toshkentda vaqtinchalik propiskasi bo'lmagani uchun panelnida 22 kun yotib chiqqanini ham aytdi. U ozodlikka murojaat qilishdan maqsadi xalq orasida panelni deb ataladigan hibsxona Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida guvoh bo'lgan hodisani so'zlab berish ekanini aytmoqda. U ozodlik bilan suhbatda pasporti yonida bo'lmagani uchun bu markazda 22 kun saqlanganini O'zbekistonda tug'ilib o'sgan fuqarolar uchun mislsiz haqsizlik deb bilishini aytdi.
Qish oyida, noyabr oyida ko'chaga chiqqandim, Yangobod bozoriga boraman deb. Men ichki ishlar bo'limidan shu pasportimni so'rashdi. Men yonimda faqat notarius orqali tasdiqlangan perevodi bor edi. Toshkent shahrida vaqtinchalik ishlash bo'yicha birja qog'ozim bor edi. Birja qog'ozim o'tmaydi deb olib ketishdi. Pasporting qayerda? O'zim yashaydigan joyimda desam, shunaqa panelni degan quyluqda, panelni degan joyda oborib o'ttiz sutkaga qamadi.
Surxondaryolik Davron edi. O'zbekistonda shu paytgacha mavjud tartibga ko'ra viloyatlardan ishlash maqsadida Toshkentga kelganlar mehnat birjalarida qaytdan o'tishi va ulardan shaharda qolish ishlash uchun ruxsatnoma olishi lozim. Bu ruxsatnoma Ichki ishlar vazirligi tomonidan vaqtinchalik qayd o'rnida qabul qilinishi aytilgan, ammo aksar hollarda viloyatdan borganlarni ko'cha-kuyda ovlab yuradigan militsiya xodimlari bu ruxsatnomani tan olmasligi haqida shikoyat ko'p bo'ladi. Ana shunday shikoyatchilardan yana biri bo'lgan Davronning hikoya qilishicha, avvaliga uning yonida pasporti yo'q degan sabab bilan ichki ishlar bo'limiga olib borgan militsionerlar, keyin poytaxtda vaqtinchalik qaydan o'tmagan degan sababni ham ro'kach qilishgan.
Pasportimiz orqamizdan kelgandi uje. Shu kuni chiqarmadi keyin. Ertaga chiqarib ketsa bo'ladi dedi. Ertasigina ham keldi, chiqarmadi. Innini kuni ham o'zini oila a'zolari birontasi kelish kerak ekan deb. Oila a'zolariga xabar berishchi, hech qanaqa bizga telefon ham bergani yo'q. Telefonlarimizni olib qo'ydi, pullarimizni olib qo'ydi, hamma narsamiz. Sovuq, qor yoqqan, o'zini kamerasiga tiqib qo'ygan. Ertalab soat 6 ga turadi. Bir hojatxonasiga chiqaradi. Bir kishi ham mazasi bo'lsa chiqmasa, qolganlar ham chiqmaydi. Shunaqa hech qanaqa ko'rpa, to'sha, hech narsa yo'q. Bu toshdan terilgan girdilar ustiga bitta panel bor. Tamom, sovuqda, xullas kalom. Bu mag'rur joyda, xullas kalom. 22 kun shaharda yotgandan keyin chiqdim. Pasportingni bundan buyog'i o'zing bilan olib yurgin. Shunaqa deyishdi-da, keyin yozdirib olishdi.
Surxondaryolik Davronning xotiralari edi. Uning aytishicha shu tariqa 22 kun deganda Surxondaryodan yaqinlaridan biri kelgan va uni hibsdan olib chiqqan. Chiqargan ichki ishlar bo'limi xodimlari undan hech qanday davoim yo'q degan tilxat ham yozdirib olishgan. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov panelni aslida vaqtinchalik saqlash markazi ekani va qonunga binoan u yerga olib borilgan shaxslarning ko'pchiligi ma'muriy tartib buzar shaxslar bo'lishini aytib o'tdi. Uning ta'kidlashicha hali biror bir jinoyatda gumon qilinmagan ma'muriy tartib buzarlarga bu markazda jinoyat isbotlangan mahkumlarga bo'ladigan munosabat kuzatiladi.
Panelida 22 kun yotib chiqqan toshkentlik yigit Davron bilan to'liq suhbat keyinroq. Yekaterinburg prokuraturasi mahalliy politsiyaga shaharda mehnat qilayotgan muhojirlarni ommaviy tartibda politsiya bo'linmalariga olib kelishni taqiqlab qo'ydi. Mahalliy huquq himoyachilarining 10-41 migrantning militsiyaga keltirilishi, 1000dan ortiq migrantning militsiyaga keltirilishi ortidan qilgan arza asosida prokuratura tekshiruv o'tkazganini bildirdi. Muxbirimiz Umidbek Moskvadan bu qaror tafsilotlarini o'rganib ko'rdi.
Yekaterinburg prokuraturasi politsiya xodimlaridan xorijliklarni asossiz to'xtatib, hujjat tekshiruvi bahonasida politsiyaga olib keltirishni bas qilish kerakligi to'g'risida maxsus qaror chiqardi. Sverdlovsk viloyat politsiya bo'limida bu tekshiruvlar mahalliy huquq himoyachilari tashabbusi bilan o'tkazilganini tasdiqlashdi. noqonuniy migratsiyani oldini olish maqsadida olib borilgan amaliyotlar davomida politsiya bo'limlariga 1041 xorij fuqarosi keltirildi. Jumladan 210 kishi ma'muriy qonunbuzarliklar, 19 vatandosh Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qator moddalari asosida javobgarlikka tortildi. Shu tariqa 812 shaxs politsiyaga qonunda belgilangan asoslarsiz keltirilgani ma'lum bo'ldi, deyiladi Yekaterinburg prokuraturasi xulosasida. Tekshiruvchilarning bu qaroriga binoan Svichenko imzosi ostida shaxsiy tarkib xodimlari orasida maxsus tushuntirish ishlari kuchaytirilishi lozimligi va politsiya bo'limlariga odamlarni asossiz olib kelish amaliyotlari to'xtatilishi talab qilingan hujjat ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ldi. Politsiyachilarga shuningdek politsiya to'g'risidagi federal qonunni yaxshilab o'rganib chiqish tavsiyasi berildi. Sverdlovsk viloyat politsiya boshqarmasida ozodlik so'roviga prokuratura tavsiyasi mahalliy jurnalistlar va huquq himoyachilari tomonidan noto'g'ri talqin etilganini bildirishdi.
Некорректная подача новости интерпретации пресс-релиза прокуратуры.
Bu ma'lumot prokuratura xabarining yanglish tarzda talqinidir. Aslida hech kim hibs etilmagan. Odamlar politsiya bo'limlariga shaxsini aniqlash maqsadida keltirilgan. Bo'limlarga asosan hujjati yo'qlar olib kelingan. Shaxslar aniqlangandan keyin ular joy-joyiga ketdi. Shunchaki mahalliy huquq himoyachilari prokuraturaga murojaat qilibdi. Prokuratura esa nimadir javob qaytarishi kerak-ku. Ular bizni bechora muhojirlarni politsiyaga keltirayotgan irqchilar sifatida namoyon qilayotir, dedi Svidlovsk viloyat politsiya boshqarmasi vakilasi podpolkovnik Nina Pilevina. Olib borilgan tekshiruvlar davomida bo'limlarga keltirilgan atigi 10% muhojirgina Rossiyada yurish-turish qoidalarini buzgani uchun javobgarlikka tortilmoqda. Yekaterinburgdagi politsiya zachistkalari asosan masjidlar, bozorlar, omborlar va oziq-ovqat bazalarida olib borilishi aniqlangan. Huquq himoyachilari shu yilning 20-may kuni Yekaterinburgning Repina ko'chasidagi masjiddagi shunday amaliyot vaqtida juma namoziga yig'ilgan yuzlab muhojir hujjati tekshirilishiga qaramasdan ularning aksari bo'limlarga keltirilganini xabar qildi. 2016-yilning iyun oyiga bergan hisobotida Sverdlovsk huquq muhofazachilari nolegal migrant amaliyotlari davomida 7000 odamning hujjati tekshirilib, Rossiya migratsiya qonunlarini buzgan 700 kishi aniqlangani va ulardan 134-tasi deportatsiya qilinganini e'lon qildi. Yekaterinburg prokuraturasi rasmiy vakilasi Marina Kanatova ozodlik bilan suhbatda idora mahalliy politsiya xatti-harakatlari ustidan xayfsan e'lon qilganini tasdiqlab, ammo bu bundan buyon politsiya tekshiruvlari batamom to'xtatildi degani emasligini tushuntirishga urindi.
Нет, прокуратура у нас не запретила полиции не проводить никаких действий в отношении мигрантов. Дело в том, что касалось
Прокуратура полицияга мигрантларга нисбатан бирор амал қилмаслигини тақлагани йўқ. Гап шундаки, сиз гапирайотган тавсиянома o'tkazilgan aynan bir amaliyotga tegishlidir. Shahar prokuraturasi politsiya bo'limlariga 1000 ziyod muhojirni keltirilishi yuzasidan tekshiruv o'tkazdi. Ularga politsiya to'g'risidagi qonun buzilgani ko'rsatildi. Ammo prokuratura politsiyaga migrantlarni tekshirishni man etgani yo'q, dedi prokuror Marina Kanatova. Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham mehnat muhojirlari va xorij fuqarolarini qora ro'yxatdan tekshirish uchun ommaviy tartibda politsiya bo'limlariga olib kelish odat tusiga kirgan to'g'risida ozodlik ko'p marotaba xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. Demak, Toshkentda vaqtinchalik yashash huquqi bo'la turib, pasporti yonida bo'lmagani uchun panelnidagi zaxs bosgan hibsxonada yotib chiqqan 21 yoshli Davronbek O'zbekiston fuqarolarini o'z yurtida xo'rlayotgan militsionerlarning yagona dardi jarima yig'ish demoqda. U bilan suhbatni to'liqroq hukmingizga havola qilamiz.
Qish oyida, noyabr oyida ko'chaga chiqqandim, Yangobod bozoriga boraman deb. Men ichki ishlar bo'limidan shu pasportimni so'rashdi. Men yonimda faqat notarius orqali tasdiqlangan perevodi bor edi. Toshkent shahrida vaqtinchalik ishlash bo'yicha birja qog'ozim bor edi. Birja qog'ozim o'tmaydi deb olib ketishdi. Pasporting qayerda? O'zim yashaydigan joyimda desam, shunaqa panelni degan qulog'i, panelni degan joyda. Oborib o'tkaga qamadi.
Siz o'zi qaysi viloyatdan kelgandingiz Toshkentga?
Men Surxondaryodan kelgandim.
Qo'lingizdagi o'sha birjadan bergan qog'oz qancha vaqtga berilgandi u?
6 oyda ishlash bo'yicha ruxsatnoma edi. Muddati o'tmagan, hammasi to'g'ri edi. Shunaqa keyin oborib o'tkaga qamadi. Hech kim
men bilan. Panelni degan qanaqa joy ekan u?
Endi onisini bilmayman, quyluqda shu rovdi degan joy bor ekan, ichkariga kirib borar ekan, shunaqa bir bichxona, shunaqa bir bo'mag'ir joyda, xullas kalom hech kim qaramaydi. Rovdini o'ziga kechgacha ushlab turdi, keyin kechqurun soat 10 da doktordan o'tkazib, ana rengini o'tkardi, keyin rengini o'tkargandan keyin shilingan joylaring bormi dedi, yo'q dedim. Rementlarni, kamarlarni, shu patinka bog'larni, hamma narsalarni olib,
tibbiy ko'rikdan o'tkazgandan keyin qo'lingizga bitta qog'oz berdimi, tibbiy ko'rikdan o'tdi, tanasi hech qayerda ko'kargan, shilingan izlar yo'q deb.
O'sha bizani olib borgan bir 5-6 bolani birdan olib borgan o'sha ichki ishlar bo'limining xodimida turgandi. Bizda hech qanaqa hech narsa bergani yo'q. Bilmayman, prokuraturagami qayergadir olib bordi. Bizlardan so'radi qani pasporting, biza o'sha yashaydigan kvartiramizda просто mana cho'nchagimizdan tushib ketmasligi uchun shu qo'yib qo'ydik. Mana perevodi bor. Через нотариус orqali, kseriyasi обязательно нотариус ko'rgan, tasdiqlangan, o'sha pasport bilan bir xil pechat turib berilgan.
Lekin baribir tan olmadi militsiya.
Ha, tan olmadi.
Tushunarli. Xullas, tibbiy ko'rikdan o'tdinglar, prokuraturaga olib bordingiz sizlarni. Sud qildi, 30 sutkaga bularni qamab qo'ydilar dedi. Keyin qayerga olib ketdi sizlarni?
O'sha quyluq degan joyda, panelni degan joyda olib bordi. Pasportimiz orqamizdan kelgandi uje. O'sha kuni chiqarmadi keyin. Ertaga chiqarib ketsa bo'ladi dedi. Ertasiga ham keldi, chiqarmadi. Endini kuni ham o'zini oila a'zolari birontasi kelish kerak ekan deb. Oila a'zolariga xabar berish uchun hech qanaqa bizga telefon ham bergani yo'q. Telefonlarimizni olib qo'ydi, pullarimizni olib qo'ydi, hamma narsamiz. Sovuq, qor yoqqan.
Ularga o'sha kimdir tanishinglar kvartiradan pasportinglarni olib kelib bergandan keyin ham chiqarmadilar demak.
Ha, chiqarmadi.
Sababini nima dedi?
Endi sabab bizga qorong'i, bizam bir joyga o'sha o'zini kamerasiga tiqib qo'ygan, ertalab soat 6 ga turadi, bir hojatxonasiga chiqaradi, bir kishi ham mazasi bo'lsa chiqmasa, qolganlar ham chiqmaydi, shunaqa nimalar qilib.
Bu endi panelida masalan sizlar qanaqa kamerada yotdinglar? U yerda necha kishi yotish kerak, u necha kishini olib kirib qo'ydi?
8-tami 7-ta kishi yotar ekan, 7-tadan 8-ta kishi turdi. Bunaqa hech qanaqa ko'rpa to'shak hech narsa yo'q. U toshdan terilgan girdlar, ustiga bitta panel bor, tamom ishlandi. Sovuqda xullas kalom, ko'rpa to'shak hech qanaqa.
Matras, karavot yo'qmi?
Yo'q, matras, karavot yo'q. Faqat yerda bunaqa supachada taxta tashlab qo'yibdi, tamom. 4 ta bunaqasiga, 4 ta bunaqasiga yotib chiqib amallar deydi, 7-8 kishi.
Endi qor yog'yotdi demak, a?
Ha, qor yoqqandi.
Bu yerda isitilmasa kerak endi.
Unda bittagina turbol o'tkazgan, u isimaydi ham tuzingiz.
Sovuq demak, juda sovuqda qolgansizlar.
Juda sovuq edi. Bir o'zimiz va shu yonimizda kelgan bir bola mazasi qochib, issig'i chiqdi. Yuqtirib olgan, dori so'rasa, u dori bormi desa, yo'q deydi, bu dori bormi desa, yo'q deydi. Doktorga chiqar desa chiqarmaydi. Xullas kalom bo'mag'ir joyda, xullas kalom.
Ovqati qanaqa edi?
Ovqat bir kunda bitta non beriladi. Non ham bir xil payt sveji keladi, bir xil payti qattiq, bir xil paytdan u hidlangan, yeb bo'lmaydi. Tuz bilan sepib yeydi bechora bechalar. Ovqati bir kunga bir mahal. Abetta beriladi.
Kechqurunga hech narsa berilmaydimi?
O'sha bir xil o'sha ovqatini yarimini yeb, yarimini o'sha nonini ichini mag'izini olib, girdidagi nimasiga sof qo'yib kechqurun yeydi.
Kechqurun ovqat bermaydi?
Yo'q, bermaydi.
Ichishgacha, ichishga nima beradi? Suv beradimi?
Ichishga achchiq choy berilar ekan faqat. Chifirmi bir balo degan choy.
Endi ana bu sanuzel, tualet, puvalet o'sha kameraning ichidami?
Yo'q, faqat vaqti bor ekan, abetta bir marta kech uch mahal chiqilar ekan.
Va boshqa payt kelib qolsa-chi?
Yo'q, baqir, taqtib, yeshillarni o'qilib, endi sovda yotgandan keyin obязательно shamollash bo'ladi, boshqa chiqaman desa qo'ymay, shunaqa bir xillari bor, yaxshilari dejur bo'lgan payt xo'p deb chiqaradi, ya'ni bir marta, ikki marta, bittadan, ikkitadan, naryoqda 100 mingta odam bor, 100 ta, 200 tadan ko'p odam.
A nima qiladi qolganlar?
U bo'lmadi. Endi bir xillari bor, bir oydan oshiq yotganlari bor. Ular endi boshqacha narsalar bilan tushgan bo'lsa kerak, bunisini bilmadimmi? Qichib yotadi, xullas pichda nima bosib ketganda, anaqa nima deydi, klapa degan narsa bor ekan. Klapani birinchi marta ko'rishim, klapa bosib ketgan, nima deydi, anaqa yo'qda, shib sharoit qilib bermaydi. Endi nohaq borib o'tirishyaptida endi.
Yo'q, xullas siz o'sha sharoitda keyin 30 kun yotdingizmi?
Yo'q, men endi o'sha kvartirada bilgan o'sha jo'ralarim, o'rtoqlarim amakimni chaqirishdi, amakim keldi. Keyin Men 20 kun, 22 kun yotdim.
Amakingiz Surxondaryodan kelguncha kutib yotgansiz-da, demak.
Ha, men hech qanaqa telefon bermadi. Har manga advokat berilar ekan. Eskilardan so'rab ko'rdim. Shunaqa deyshdi. Lekin hech qanaqa nima berilmadi. Keyin 22 kun o'sha yerda yotgandan keyin chiqdim. Qorong'i shu chiqib kelyapman, yorug' ko'chada qor yoqqan, ko'zlarim qamashib bir yig'lab yuborib.
Xullas, keyin siz 22 kun turdingiz, chiqib ketayotganingizda nima uchun 22 kun saqlashganini tushuntirishdimi keyin sizga?
Menda hech qanaqa nima ma'lumot berishgani yo'q. Pasportingni bundan buyog'i o'zing bilan olib yurgin. Shunaqa deyishdi-da, keyin yozdirib olishdi. Hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berishdi. Tamom.
Siz meni Melisadan hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berdingiz.
Men shunaqa deb yozib berdim. Hech joyim shilingani yo'q, hech qanaqa nima bo'lgani yo'q deb yozib berdim.
Ha, 22 kun zaxta podvalda betonda yotganingizga sog'lig'ingiz boshqasidan arz qilaman deb yozmadingizmi?
Ey, ular befoyda, hech kim hech kimga qaramaydi. U ham o'zidan qo'rqadi, unaqa bunaqa deb. Hech kim bir joyga siljigisi kelmaydi, to'g'risi.
Xullas, siz men hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berdingiz ularga.
Ha, shunaqa deyapsiz.
O'zi hamma shunaqa deb yozib berar ekanmi panelniga tushganlar yo'q?
Hamma shunaqa. Ha, hamma shunaqa deb yozib berar ekan. Hamma. Bizga alohida ochilgan delos bor ekan, o'sha delosning orqasiga men bugun shu sanaga chiqib ketyapman. Ichki ishlar bo'limidan hech qanaqa davoyim yo'q deb yozib berar ekan. So'radi o'sha paytda, nima uchun muncha o'tirdi degan joyida, biza seni dalilingni mana og'zingni olgan gapimizni qishlog'ingga jo'natamiz, qishlog'ingdan u faks orqali shu borib ko'rilib, haqiqatdan seni hech qanaqa jinoiy ish qilmagansan, shunaqa narsalarni ko'rib bo'lgandan keyingina seni dalillaring kelgandan keyin biza qo'yaveramiz degan javob beryapti.
Lekin ularni qo'lida shu bola shu yerda 22 kun yotib ketdi degan papka bor endi.
Bor, delo bor. Ha, delo ko'rganman.
Delo endi nima deb ochilgan u? Pasportsiz yurgani uchun deb ochilganmi?
Ha, pasportsiz yurgani uchun, keyin mana propiskasi yo'qligi uchun deb ana qilib yozilgan. Unda rasmlarimiz oldidan, orqadan, yondan, ikki yondan qo'llarni pechati, pasportimizni shu kserokopiyamizdan kserokopiya qilingan. Shu papka chizib qo'yibdi. Shu tuzib Toshkent shahrida endi vaqtinchalik yashash uchun propiska yopilganda, shu narsani tushunishmaydi. Masalan, hamma har xil narsa bilan kelganku, endi viloyatlik deb endi hech kim endi Toshkentlik deb endi shoxi yo'qku, to'g'rimi? Bizda kelsa endi o'zimizni yurtimizda yuramiz, Moskvada yo boshqa Tojikiston yo Turkmaniston yo Qozog'istonda yurganimiz yo'q, to'g'rimi? O'zimizni shahrimiz, ona vatanimizda yuramiz. Bu nima degani endi? O'zimizni yurgan tug'ilgan joyimizda yura olmasak, bu endi uyatda.
Endi amakingizga hech bo'lmasa biror izoh berishdimi?
Endi amakimga izoh berganmi yo'q, bilmadim. Amakimdan so'radim. 130 ming pul to'ladim dedi. Unaqa hech qanaqa chek ham yozib bermagan, masalan, oldim deb o'shanga
130 ming u 132 ming nimaga to'langan?
Best practice yurganim uchun ekan, brakolyat shtraf ekan. Men yotib chiqqanim, nima yana shtraf to'laganim nima?
Xullas, o'shatdan chiqqaningizdan keyin qanaqa xulosa bilan chiqdingiz keyin?
Demak, o'zimiz mana shu yerga yashab bo'lmaydigan, hamma o'zini yurt, o'zini o'sha viloyatda yashay. Bunaqada nima bo'ladi? Shahar ko'rmasa, yo o'qimasa, nima degan? Bunaqada bu hech qanaqa tiklanish, hech qanaqa bu kelajak bo'lmaydi. Meni fikrim bu. Mayli, ushlabdi. Olib borsin, kompyuterga solsa biladi-ku. Yo, atpechatka qo'l izini olsa, qo'yib yuborsin. Aybdor bo'lsa, masalan, bitta ayb ish qilgan bo'lsa, ushlab qolsin, mayli. Aybi yo'q bo'lsa, maqala ushlab qoldi.
To'g'ri. Endi u yerda bir kunda qanchadan odam pasporti yo'qligi uchun ushlangan?
Men borgan vaqtimda 57 tami, 60 ta odam edik.
Hamma viloyatdan?
Viloyatdan, Toshkentlikdan har xil. Pasporti yo'qi ham, ko'chadagi lulini ham bir kunda masalan 30 tami, 40 tami, xullas qalon naqa shtraf jarima solish uchun qog'oz berilar ekan. O'sha plani bor ekan. 4 ta 5 ta odam olib kelish.
Ular o'sha 132 ming so'mdan jarima yig'ish kerak.
Yozish kerak ekan, shunaqa. Bittasi daje tadbirkor ekan, o'zim Qashqadaryodan, tadbirkor ekan. Shunday mashinamda turibdi mana, 20 metr joy mashinamda hozir sizga pechatimni ham, hamma nimalarimni ko'rsataman. Men molga kelganman mana O'rikzorga desa ham, bar majburlab olib ortib tashlabdi.
U necha kun yotdi u tadbirkor?
U 2 kun yotdi, chiqaryapti, keyin o'sha o'zini nimalari ketdi, odamlari chiqaryapti. Xo'p, o'sha chiqaryapti ham degan gapi ham to'g'ri, mayli chiqaryapsin, lekin qo'liga telefon narsa masalan oila a'zolaringa telefon qilib, o'rtoqlaringa telefon qilganda mana, yo o'zing telefoningdan foydalaning degan desin, demaydi unaqa. Tushib kirgandan telefonlaringizni chiqarib olib, o'chirib qo'yadi, konvertga soladi. Hech kim bilmaydi. U o'zini o'zi, xullas kalom, o'zini xalqni o'zini o'zini qiynash bo'lyapti. Bunaqa narsadan noroziman, to'g'ri gap. Bitta men emas. Agar yaxshilab so'rab surishtirsangiz, ko'p kishi, yuzlab, minglab odam bunaqa.
Hozir ham endi bunday ko'rib qolsa sizni yana olib ketishlari mumkinmi?
Men hozir qo'limda shu pasportlarimni olib yuraman. Endi ko'r xatosini bir marta yo'qotadi deganda, baribir olib borib shtraf urishadi. Chunki propiska ham yo'q.
Shuni aytamanda, baribir propiskangiz yo'q,
a? Ha, baribir shtraf uradi. 400 ming so'm, 400 ming so'm. Bu nima degani? Oddiy xalqqa bu og'ir pul. Bir martasiga bordim, 360 ming to'ladim, bir martasiga 350 ming to'ladim, bir marta borib 100 ming to'ladim. Yaqinda kuni kecha mana bir oyla bo'ldi shu to'lagan pulim, oxirgi pulim 350 ming so'm pul to'lagan. Bu bo'lmagan narsa, o'zim yurtimda o'zim pul to'layman. Ko'ra mana Toshkent shahrida kelgan payt patentli qilib qo'ysin, mayli masalan, bir oyda 30 ming to'laydim, 20 ming to'laydim, shunaqa qilib qo'ysin. Unani kerak emas.
Toshkentda yurganingiz deysizmi?
Ha, endi jar shunaqa pul ishtirof oladigan bo'lsa, undan ko'ra pulli qilib qo'ysa 30 ming, 20 ming so'm bir oyda, yo, yarim oyda shunaqa qilib qo'ysin, xalq to'lasa o'shani pulni mayli yursin. Bunaqa 300 ming, 400 ming oddiy viloyat uchun, dehqon uchun bu bir oy ishladi degan hisobi masalan. Toshkentda kimlardir o'tirib bitta qo'l qo'ygani uchun 100 ming, 300 ming olayotgandir. Lekin biz uchun og'irli bu pullar.
Panelli hibsxonasida o'tirib chiqqan Davron bilan suhbat edi.
Ozodlikka chiqishlarni istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Endi navbat Ozod nazariga. O'zbekistonlik tilshunos olim Baxtiyor Isabekov mulohazalari bugun Ozodlikda.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun O'zbekistonda hayitni birinchi kuni, bugun ertalab hamma masjidlarda hayit namozi o'qildi. Namozga bordingizmi?
Sizga erish tuyulsa ham aytaman, bormadim.
Nimaga?
Buni sababi men mana shu Yunusobodga ko'chib kelganimdan keyin o'sha mahalla masjidiga birinchi yili navaram bilan birga chiqdi. O'sha yerda eshitib butun bu televideniyayu, gazeta, jurnallardayu aytilayotgan haligi butun targ'ibot, tashqibot ishlarini haqni masjidga o'tganligini va hayit namozida biz bir ilohiy ma'naviy narsalarni eshitishni o'rniga va bu boshqa bir haligi narsalarni har kuni eshitib yurgan narsani eshitgim kelmaganligi uchun sal ensam qotib o'tirdimda keyin qaytib betga chiqmayman dedim. Boshqa yerga boraolmadim.
O'zingiz umuman masjidga qatnamaysizmi?
Ha, masjidgami? Yo'q. Men oddiy ibodat qiladigan bo'lsam, uyda yolg'iz qilaman.
Ha, xo'p. Xo'p, bunday ekan keling bu masalani chuqurlashmaylik. Boshqa masalalarga o'taylik. Boshqa masalalarga mana Toshkentda yashaysiz. Toshkentda mustaqillikning 25 yilligiga yangi bir tashabbus boshlanibdi. 25 ta har bir tumandan 25 tadan ko'chani obodonlashtirish to'g'risida. Yoqyaptimi sizga bunday?
Endi obodonlashtirish yoqmaydigan odam umuman bo'lmasa kerak. U qaysi yo'l bilan, qanday shaklda, qanday mazmunda ifoda etishdan qat'iy nazar, bu bizni ham tabiatimizga, ham hatto dinimizga hamma jihatdan mos keladigan narsa. Chunki obodonchilik bu ozodagarchilik bilan bog'liq. Ozodagarchilik obodonchilik bilan, biz haligi musulmonlik, yarim musulmonlik deydi haligi ozodalikni. Hammasi bir-bir bilan bog'liq bo'lgan narsa va bunga qaysidir yo'lda qarshi bo'ladigan odamni tasavvur ham qilolmayman hatto.
İştirak etsin mi endi şu işlerde?
Albatta, albatta. Kolumdan gelince. Ulan bunge özümce hazır şu etrafta özüm yaşayıp durgen cöyde çünkü anceden beri amal kılıyor ben degen fikirde ben.
Kande şekilde amal kılıyor sunge?
Özüm etrafımdaki darahlar, kazış, kokartırış ve azadı saklaş bizden avaraman.
Mutlaka men ham obodonchilik tarafdoriman. Mutlaka men ham tozalik tarafdoriman. Lekin o'sha har yili ikkita katta bayram, Navro'z oldidan, Mustaqillik bayrami oldidan hasharlar o'tkaziladi. Kommunistcha shambaliklarni yangi bir shakli va bu yil mana 50 kunlik hashar e'lon qilinibdi. Yaxshi, lekin har gal men shu ishni qilishi kerak bo'lgan idoralar nima ish qiladi degan savol qiynavoradi meni.
To'ppa to'g'ri. Men shu sizga siz qatori men ham qo'shilamanda bu 50 kun emas, 356 kunmi yilda 366 kunmi? 366 kun bo'lgani yaxshi. Men shuni tarafdoriman. Mana shu obodonchilik
Yo, 366 kun o'zbekning kelinlari 365 kun 366 kun shu ish bilan shug'ullanadi. Ertalabdan kechgacha shupur.
To'g'ri. Ha. Bu bir paytlar men haligi Gruziyada xizmat qilganman-da. O'sha yerda Kamushadze degan bir rota komandirimiz bor edi. O'shani bizlar haligi bir 10 tacha o'zbek yigitlar Toshkentdan borgandik. Bizlar o'sha bizlarga topshiriq berganida shu men atrofni tozalaysanlar dedi. Lekin dedi, "Как узбекский двор был чисто" deb qo'yardi. Men haligacha shu gapni bir shuali qilyapman. Buni biz doim mana shu haligacha shunga amal qilishimiz kerak. Bizning bir ajoyib sifatimiz bor ekan. O'sha Gruzin komandirini qoyil qoldirgan ekanki, shuni bizga aytardi.
Rostdan ham uzbekskiy dvor dek chistisi yo'q o'zi. Chindan ham. Yo'q, men bergan savoldan chalg'itmang. Men aytyapman. Hasharni xalq qilaversa, kelinchaklarimiz supuraversa, ana davlatni shu uchun oylik oladigan idoralari bor-ku. Ular nima ish qiladi? Ular ham qiladigan ish bormi? Siz Toshkentda yashaydigan bir kishi sifatida ular ham ishlayotganini sezasizmi deb so'ramoqchiman. Siz Gruziya olib ketib qoldingiz.
Gruziyaga ketganim yo'q. Men o'zbeklarni ozodagarchilikka bo'lgan e'tiborga ketdim. Tashqaridan berilgan baho bo'lganicha shu esimda qolganligini aytdimki, biz milliy sifatimizga aylanish kerak bo'lgan narsa haqida gapirdim ben. Ali ozodagarchilikni hamma turiga, obodongarchilikni hamma turiga tarafdorman deganda ham shuni aytgandim. Uni haligi hashar yo'li bilan deb qilarmi yoki boshqami, hammani ishtirok etgani yaxshi. Lekin men sizni endi hozir men tushunyapmanki nega shu bilan maxsus shug'ullanadigan idoralar va shunga shu bundan maosh oladigan idoralar deymizmi, nima desangiz ham, yoki shu vazifasi bo'lgan odamlar nega shu bilan shug'ullanmaydi deganingizga aytdim. Ular albatta ular ham shug'ullanadi. Demak, ular doim
shug'ullanmaydi demayapman. Shug'ullanganini siz sezasizmi deyapman?
Ha, sezaman. Bor. Lekin mana darhol bizni atrofimizdadir. Shu ali kiyimini kiyib olib, yo bu yoqni tozalab yurishadi. Balki ularning soni, miqdori keraklicha emasdir. Yoki umuman kerakli kuch, kerakli mablag' ajratilmayotgandir. Bunisi shuning uchun ham hashar ko'paysa kerak.
Yo'q, men masalan Baxtiyor aka-da mana 15 yildan beri Pragada yashayman. 15 yildan beri Pragaliklarni shunaqa hasharga, shaharni tozalashga hasharga chiqqanini eslolmayman. 2002-yilmikin suv toshqini bo'lgan, o'shanda ham ko'ngillilar borib, o'sha shaharni o'rtasidan oqib o'tadigan daryoni chekalariga qoplarga qum solib, o'sha suv toshqinidan saqlanishga yordam berishgan. O'shanda ham ko'ngillilar. Undan beri odamlarni qaysidir bir partiyami, shahar meriyasimi bir uyushtirib ketdik hasharga, mana ko'chani tozalaylik deganini bilmayman, lekin shunga qaramay yog' tushsa yalagudek-da. shahar.
Ana buningizga men hozir ham tan berishim kerak bo'ladi. Buningiz yaxshi, lekin men demak siz boshqa tomonni hozir nazarda tutyapsiz. Men endi bunga javob bera oladigandayman. Bizda bir ishni hammasini o'sha mas'ul bo'lgan idoralar yoki vazirliklar va boshqalar hech qachon to'liq bajargan emas bu umumiy haliginisi. Mana oldi qarang, masalan deylik fermer oddiy o'shanda O'zbekiston paxtasiga mana bu marta oldi sotdilarni nima oldi sotdi bilan shug'ullanadiganlarni nima aloqasi bor? Ular ham u yoqqa hasharga chiqish kerak. Shundaymi? Yoki bo'lmasa shunga o'xshagan qator ishlarimiz borki, mana maktabda yurganlarni, maktab ma'rifni, o'sha yana aytgan qishloq xo'jaligi bilan nima aloqasi bor? Hammasi bir-biriga ulab tashlab, birini ishini ikkinchisiga qildirish degan narsa bor. Bu shuni bir ko'rinishi bo'lishi kerak.
O'ziga xos Ahmadboy piramidasi bu ham. Uni do'ppisini bunga, buni do'ppisini unga kiydirish.
Xuddi shunaqa. Bu umumiy haligindagi narsa. Aslida haligi eshitganingiz jon bor. Bizlarniki Pragadan ham toza bo'lishi kerak agar shuni shakllantirib joyiga qo'ysa. Chunki biz hali aytgan o'zbekchi tvor degani bor. Bu uchun muhit kerak bo'ladi, muhit yaratish kerak bo'ladi. Hamma haligi aytganidek o'zini ishi bilan shug'ullansin, o'sha atrofda uni toza tutuvchilar faqat o'zi bilan shug'ullansa, unga xalq o'zidan xolasa xolamasa bizni xalq haligi yordam beradi va o'sha ko'ngildagidek joy bo'ladi.
Hech qachon o'ylamaganim bir gap kelib qoldi hozirgi suhbat davomida. O'zbekni kelinchayiga haykal qo'yish kerak menimcha. Qo'lida supurgi bilan.
Albatta, bu ham to'g'ri. Mana qo'shilishaman.
Shahar markaziga o'zbek kelinchagi deb qo'lida supurgi bilan haykal qo'yish kerak. Ha, xo'p. Boshqa mavzuga o'tib.
Supurgi bilan nima supurilishini ham o'ylab ko'ring.
Nima supuriladi?
Endi. Nima yillari kim supurgi?
Ha, xo'p. Keling bir boshqa mavzu, qarang. Farg'onada endi Huquq gazetasi yozibdi, qamaliban bo'pti. Farg'onada o'zini milliy xavfsizlik polkovniki deb tanishtirgan bir firibgar qo'lga olingan ekan, 5,5 yilga qamalibdi. Egamberdi Hojiboyev, Hojibekov degan odam ekan. Meni e'tiborimni tortgan jihati mana bu, qarang. Masalan, u, demak, Egamberdi Hojibekov Qo'qonlik T. Saidovdan hazga borishga yordam beraman deb 3,000, Marg'ilonlik N. Usmonovdan 4,000 dollar olibdi. Hajga borish uchun odamlar pora beryapti ekan degan gap yillardan beri keladi.
To'ppa to'g'ri.
Demak, masalan, bu firibgar bularni boshini aylantirib emas, o'sha ular o'zi bergisi kelib turgan, shu bersam-u hajga borsam. De buni bu yog'i necha puldan tushdi endi?
Yo'ni bergisi kelib turgan deysiz. Bergisi bermasa bormasligiga ko'zi yetgan. Borgisi keladi. Nega bu yoq hali qilasiz? O'l pora, menimcha pora berishni o'zi juda istab turadigan odam o'zbeklarning ichida bo'lmasligi kerak.
Nimaga?
Boshqa millatni bilmadim. Yo'q, o'zi pul sarflab, yo'q, ortiqcha pul sarflab bunaqa qiladigani yo'q. Pora bergisi kelib, ilojsizlikdan beradi.
Yo. Pora bergisi kelib turadigan boshqa millat yo'q o'zbekdan boshqa desangiz men ishongan bo'lardim.
Yo. Yo'q.
Shu uzatsam-u shu tezroq hal bo'lsa deb turadi o'zbek o'zi aslida.
Yo'q, shu to'g'ri. Agar siz unga to'g'ri pulsiz hal, porasiz hal bo'ladi deydigan yo'lni qilib bering, ko'rasiz shunda o'zbek pora beradimi yo'qmi? O'zbekdan pora olib bo'lmaydi, uni jonini olish oson bo'ladi.
Yo'q, hamma narsa shu
ana hamma narsa shundoq bo'lgandan keyin hajga boradigan odamda shunaqa tushuncha bor. Men hajga pora bermasam boramayman baribir.
Haj qabul bo'laveradimi shunaqa pora berib jinoyat bilan borsa? Endi
mening nazarimda qabul bo'ladi, chunki u ilojsizlikdan beryapti. Agar pora bermasdan ham boradigan bo'lsa edi. Agar shunaqa yo'li turib, u pora bermasdan boradigan yo'l turib, haligi siz aytgandek jib bergisi kelib beradigan bo'lsa, albatta mening nazarimda bu uniki mumkin emas endi bu narsa u qabul bo'lishi. Bu birovni jinoyatga boshlash deyib chiqyapti-da sizdan. Pora beruvchi jinoyatchi bo'lib chiqyapti. Pora oluvchi emas, pora beruvchi jinoyat yoki gunoh qilyapti. Lekin pora beruvchi majbur bo'lib berayotgan bo'lsa, bilmadim, u gunohga kirarmikin. ve cinayetge hem kirar mekin. Ben mesela deylik buran derse benim mesela deylik o şu balayımız mı başkam yakınım operasyon buluşu için ben falanca pul vermesem bu operasyon çatak buladı de pul versem ben mecbur kılıp verişim ki adamlardan işsem.
Ya endi u boshqa masala. Endi u doktorga beradiganingiz,
bu faqat ruhiyda, u jismoniy.
Yo, endi u yerda bolani hayoti turibdi. Bolani hayotini saqlab qolish masalasi turibdi va doktorga bersangiz xizmat haqi deb qabul qilinishi ham mumkin. Bu yerda mana firibgarni tashqariga qo'yyapmiz. Bu firibgarni o'rnida ham demak o'sha hajni uyushtiruvchilar shu pulni olayotganiga ishonish mumkin-da?
Yo, albatta.
Bu boshqa masala bu.
Bo'lmasa ular qayoqqa kimga beradi? Bo'lmasa shu narsa o'zi gap so'zi boshlanishidan o'sha hajga hozir pora bilan boriladi degan gapni o'zi bu hajga intilayotganlarga param bo'lmasa bormas ekanman degan tushuncha hosil hali bormasdan oldin hosil bo'lmaydimi? Keyin borish niyatida yurgan odam bergisi keladi-da keyin.
Bu masala ham shundoq tashkil qilinganki, demak, balki o'sha maqsad yotibdi. Shundan muayyan doiralar o'ziga pul ishlasin va uni sekin-sekin yuqoriga uzatsinmi, bilmayman. Boshqacha deb tushunish qiyinda, boshqacha deb.
To'g'ri-da, shunaqa-da, o'zi shunaqa qilingan. Bo'lmasa, qanaq qilib diniy idora bilan aloqasi bor odam qanday qilib undan pul ishlatishi mumkin hajga?
Bunga javob yo'q.
Boradiganga pul berish kerak.
Bunga javob yo'q. Keling, boshqa masalani javobini sizdan eshitmoqchiman. Sal bir ikki abzatslik xatni o'qiyman. Bir yosh yigitdan kelgan, ozodlikka kelgan xat. Qarang. Men bu yil maktabni bitirdim. Endi siz domlasiz-da, bir umr domlalik qildingiz, shuning uchun sizdan so'ramasdan kimdan so'rayman? O'qituvchilik qilgansiz, oliy o'quv yurtida, universitetda. Men bu yil maktabni bitirdim. Maktabda doim yaxshi o'qiganman. Maktabni tugatib, Toshkent 1-chi tibbiyot kollejiga Hamza metrosidan chiqishda joylashgan deb yozyapti. O'qishga kirishni rejalashtirganman. Afsuski, bu kollej viloyatdan kelgan talabalarni o'qishga qabul qilmas ekan. Shu sababli mening o'qishga bo'lgan qiziqishim so'nmoqda. Davomi, xatni davomi, 2-chi abzats. Axir, O'zbekiston kelajagi buyuk yurt, O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida deyishadi-ku, ammo Toshkent shahridagi kollejlar viloyatdagi o'quvchilarni qabul qilishmasa, buyuk kelajak haqida qanday gap bo'lishi mumkin? Buyuk ajdodlarimiz hammasi Toshkentdan emas-ku. Nima sababdan va qanday maqsadda bunday qilinyapti? Bu birinchi savol. Qachon viloyatliklarga ham yo'l ochiladi? Bu ikkinchi savol. Qachon buyuk olimlar chiqishiga sharoitlar yaratiladi? Bu uchinchi savol, yosh yigitning savoli. Mana 3-ta savol, siz javoblaringiz endi.
Bitta narsada hukumat a'zolari bir narsaga e'tibor bermayapti, umuman O'zbekiston. Nimadir qaysidir harakat hammasi separatchilikka qarab harakat qilayotgandek ko'rinadi. Mana shu narsalarni qilishi, har bir viloyatni o'zini alohida deb qo'yishi, bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tishni yoki markaz chekka viloyatdan markazga kelishni chegaralashni har qanaqa yo'li, faqat o'qish ma'nosida emas. Oddiy sayohat ma'nosida ham, yo mehmondorchilikka kelish ma'nosida ham bu har qanaqa ali muloqotni chegaralash bilan bu separatizmga yo'l ochadi. Davlat o'zini oyog'iga o'zi bolta uradi. Bu narsani ehtiyotini qilish kerak bo'lgan o'rinlarda bizda mana hozirgi bu qilgan ishi ham man nazarimda o'sha har bir viloyatni o'zida ochib keyin Toshkentga alohida bo'lishi, Toshkent uchungina bo'lishini o'zida tagida shunaqa zamin bor. Uni yo'q qiladigan yo'llarni topish kerak bo'ladi bular. Masalan deylik, loqal Toshkentda masalan boshqa yerlarga nisbatan masalan Andijonda masalan deylik Qashqadaryolikni olmaydigan bo'lsa bunga mayli deyish kerak, lekin qanaqadir yo'l bilan Andijondan, Qashqadaryodan masalan deylik Qoraqalpoqdan Toshkentdagilarga kiradigan bir ikkita yo'l ham qoldirish kerak bo'ladi shekilli. Ana shunda separatizmni oldini olgan bo'ladi. Lekin unaqa qilishmaydi deb bizlarda bilmayman o'zi. Ko'p harakatida bor bu narsa. Oxiri bora-bora parchalashga olib kelmasa bo'lgani. O'sha mahalliy
shuni o'rniga aksincha rotatsiya qilib, o'sha qarshilik Andijonda o'qisin, Andijonlik Qarshida o'qisin, Samarqandlik Toshkentda o'qisin, Toshkentlik Samarqandda o'qisin deb aralashtirish kerak emasmi?
Ya bunaqa aralashtirish u endi zo'raki bo'lib qoladi. O'zi sekin-sekin aralashtirib ali qiladi. U endi zo'raki-ku. Unda masalan men o'zim qarshida yashasam-u, menga bor faqat Namanganda o'qishim mumkin bo'ladigan bo'lsa.
To'g'ri aytyapsiz. Bitta zo'rakilikka qarshi boshqa zo'rakilikni aytyapman. Lekin konstitutsiyada O'zbekiston fuqarosi, men endi konkret bir moddani aytmayapman, mazmunini aytyapman. Mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish huquqiga ega. Mamlakatda bilim olish huquqiga ega va hokazo va hokazo ishlash huquqiga ega. Va mana shu konstitutsiyadan kelib chiqib ish qilaverish kerak menimcha.
Konstitutsiyadan kelib chiqib ish qilaversa bo'ladi, u yaxshi, lekin bizda konstitutsiyaning qaysi moddasi ishlayaptiki, bular ishlash kerak.
Ha, ritorik savol bo'ldi. Mana shu ritorik savolni tugatamiz endi bo'lmasa. Rahmat sizga.
Sizga ham rahmat.
Shuning bilan ushbu eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bildiring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.